Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja kui ma varahommikul tegin oma silmaluugid lahti ja hakkasin õue poole vaatama, siis mida ma nägin? Ma nägin, et suur udu on maas. Ja udu, no võib öelda, et udus on asju, udus on siil, mis võib torgata, kui talle peale astuda ja udu... Selles on midagi, udu taga pidavad olema meremeste juttude järgi sadam, seal pidavad olema hea palmipuud ja noh, mis seal kõik on. Aga eks igal pool on see, mida meil siin nagu ei ole ja udu on, no hea küll, ma panen siia kolm punkti, iga üks võib uurida ise, mis on udu, olen olnud ka niisuguses udus, tee peal, kus nähtavus oli enam vähem käeulatusega mõõdetav, seega siis võis täitsa külmalt öelda, et vaat see ongi nüüd silmapiir ja kaugemale ei peagi nägema. Sellest võib muidugi välja võtta pisukese poliitilise kujundi ka, et määratakse ära, kus see udu algab. Eile muide oli mul õnn ja rõõm. Natukene jälgida, õieti ma panin te päris kauaks mängima, see oli see nii nimetatud esimene stuudio, kus seletati ja mitte midagi ära ei seletatud, sest see, mida seletati, oli suhteliselt mikroskoopiline, koosnes tegelikult iseseisvalt tegutsevatest nähtustest mingisuguse suure tegevuse mullikestest, jah, võib öelda, et seal oli õigeid mõtteid, aga selleks, et õige mõtte ellu äratada, peab olema täidetud terve hulk tingimusi. Mõne mõtte jaoks oleks tulnud lõviosa plagisevatest poliitikutest panna sinna, kus on pehmed seinad ja kus nad võivad oma vahel plagiseda ja samas ülejäänusid võiks karistada rahvale petlike lootuste jagamise eest. No ütleme, tarbijakaitseamet võiks siin sekkuda, et see, millest te räägite. Oi jah, tuleb aga meelde kenakene laul. Aeg, millest me unistand kunagi ei saabu või mis ta oli. Silmile kaabu ja taandu eksiili. Aga heakene küll, maandume tänasesse päeva, sivodnjasni день, aga no, seda võib ju praegu niimoodi öelda, sest ei saa öelda, et maandume täna päeva. See oleks ka natukene imelik. Eks võibolla mõtleks välja ka, kuidas seda saaks öelda niimoodi eht eestipäraselt, ainult et siis võib tekkida küsimus, kas sellest aru ka saadakse. On Postimehe majanduses toodud välja niisugune kenakene teema nagu Eestis käinud Vene keskpankuri tapmine, mis olla seotud Danske affääriga. No, keskpankurid oma vahel ikka suhtlevad ja tuttavad ja nii edasi. Võib öelda küll, et võibolla on seotud, aga samal ajal eks ta käis ju mujal ka. No heakene küll, miks ma siin praegu udutan, sellepärast, et selle uudise on välja toonud niisugune väljaanne nagu Daily Beast. Isenesest ma ei kujuta ette, kui autoriteetne see allikas on või kui ebaautoriteetne. Praegu ju teaks imetrikke, juba aastaid on võimalik panna suvalise keha otsa suvaline pea ja öelda, näe, seal ta oli ja seda ta tegi vähemalt videos kindlasti ja eks neid simulatsioone ja kõike muud saab ka teha. Aga 13. septembril, see oli muidugi natukene aega ikka tagasi, kõigest mõni kuu pärast Tallinnas käimist lasti 41-aastane Venema keskpanga asejuht Moskvas maha. See oli 2006. aastal mees oli parajasti naasmas pankurite jalgpalli matšilt oma sõiduki juurde, kui juurde astunud isikud avasid Kozlovi ja tema autojuhi pihta tule. 54-aastane autojuht sai koha peal surma. Kozlov koha peal surma ei saanud, suri haiglas. On see nüüd etem või mitte, seda ei oska ma öelda. Aga 2006. aastal teada olevalt, see on kõige jubedam, mida võib öelda, kui see oli teada, et ta tuli Tallinna selleks, et isiklikult hoiatada Eesti võime miljardite rublade dollariteks ja eurodeks vahetamise eest tollases Sampo panga ja hilisema Danske panga Eesti filiaali kaudu, kui see oli teada olevalt, no jummal hoia, siis pole ju probleeme. Muidugi tuli mul praegu siin meelde, et 2014, see oli vist 29. detsembri kuu vist oli, jah. Juhtus Ardo Aasmäega ka midagi ja samas, eks siin mõni aeg tagasi, päevad või nädalad tagasi, kes seda mineviku jõuab mäletada, sai ka agendi abiga välja toodud video, kus Ardo Aasmäe kandideerimise 4 aasta tagune, jah. Rääkis, et läbi Eesti käib meeletu miljarditesse ulatuv rahapesu. Ainukene asi, mis oli, mis äratas ka agendi tähelepanu, ta on tasemel kutt, oli see, et seda teemat ei jätkatud. Keegi ei küsinud isegi, kust andmed pärinevad, rääkimata sellest, et millega sa tõestad, et läbi Tallinna käib rahapesu. Ja tähelepanu agendil äratas just Urmas Plaeti eriiliselt klaasistunud pilk. No kes vaatab seda videot mõned saated tagasi, see peab kuskil olema. See saab enjoytada seda nii, et edaspidi tagurpidi nii nagu on. Aga jah, pangad ju selleks ongi, et tegeleda rahaga, et kui tuleb uus seadus, siis osutuda võibolla rahapesijateks. Praegu käib meil meditsiinivaldkonnas tegelikult samasugune 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja poole. Jagatakse ümber raamatupidamisi, mis saavad raha. Kas nüüd tohtrite jaoks midagi muutubki? Muutub ehk nii palju, et vaktsineerimine vist kantakse üle ka apteekidesse, et igaüks saaks ise minna ja lasta ennast vaktsineerida. Võibolla niimoodi on lihtsam tõestada, et kuulge, te olete ju klient ja kui te tellisite endale selle ja kui see lõi teil punni eest ära, no millest te meid süüdistate? Klient on kuningas ja teie ju tellisite. See vaktsiini jama tegelikult, see on nii kuradi vastuoluline, seda võib vaadata niipidi, võib vaadata teistpidi, võib esitada seda vandenõuteoreetiliselt. Võib esitada mitte vandenõuteoreetiliselt, eakene küll, vaktsiinide juurde me jõuame, aga kui me olime siin Vene keskpankuli tapmise juures, siis ma tahaksin natukene välja võtta oma lugemusi, niisugused kenad lugemused on. Et aastate soiku jäänud plaan Tallinnasse hipodromi alale mitme tuhande uue korteriga elurajoon rajada. Mitu tuhat korterit, see tähendab mitu tuhandet autot, see tähendab eakene küll sul parkimisplats on. Ja siis selgub, et 4 meetri laiusest väravast peavad nad kõik sisse välja mahtuma ühe korraga. Ja siis peavad nad tormama sinna Paldiski maantele, mis saab eriti Paldiski maanteks. Või ma ei tea, võibolla lähevad kuskilt niimoodi mere kaudu minema, aga hullusta on. Detailplaneering, nagu siin mõned inimesed mäletavad, kehtestati 2011. aastal, nähakse ette 2-13 korruselised hooned. Hipodrom on muidugi seal Baltimaante 50 tegutsenud juba 1923. aastast ja kui arendusprojekti algaastatel räägiti, et uus ja uhke hipodrom tuleb Saku valda lokuti külla, siis praeguse plaani järgi viiakse see hoopis Saue valda, ei tea mis külla. Eks muidugi hipodroom on tore asi, hea asi, aga enne imet me oleme saavutanud hipodroomiga selle, et ta on vajunud tegelikult unustuse hõlma ajaloo udusse ja nii edasi. 90 aastat hipodroomi, noh ja siis. Ma ei tea, kas nad maksid selle uudise ilmutamise eest ise või tõesti mõni reporter nuuskis välja, et niisugune asi meil on või oli. No tegelikult asju seal aetakse. Samas võiksin siin meelde tuletada ka. Noh, kuna see on avalikult välja kuulutatud uudis, siis järjekordse vandenõuteooria vaatamise vandenõuteooriat vaatame niimoodi, et kunagi ärilehes kuskil ilmus terve rida juhtumeid, kus taheti selgeks teha, et Risti Ämblik asub Keskerakonna peakontoris ja et vat Keskerakond on see, mis tegeleb korruptsiooni ja kõige muuga. Tegelikult, kui siin vaadata nüüd, kui palju on Keskerakonnast liikunud teistesse parteidesse, siis ma arvan, et keskerakondliku kooliga teiste parteide tegijad olguna kus tahes. Juhul, kui tegemist oli tõesti Risti Ämblikuga, ma ei taha siin kedagi puhtaks pesta. Aga ma tean inimesi, kes on öelnud, et no ma astusin ka Keskerakonda, see on ainukene partei, kus saab karjääri teha. No karjääri teha saab kahte moodi. Üks võimalus on see, et oled juba ametikohal ja pead kindlustama, et siin maha ei võeta ja siis ajad oma äri edasi. Ja teine on see, et astud Keskerakonda ja eks siis teatavaid asju lakkudes teed karjääri ja tõused kõrgemale, kõrgemale, kõrgemale ja siis lipsab plumsti kuhugi teise erakonda ja hakkad sama jama ajama, et tõusta kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale. Noh, jah, tegelikult teeb inimesest päti ja kaabaka, mis asi, kodune kasvatus. Siin täna hommikul lugesin ma, et 15 aastat hiljem, just nagu Dumas teosed, et mis seal siis kirjas on, et need, kes olid kunagi päitid, mõned on firmajuhid, mõned on nüüd preestrid või pastorid, mis nad olid kõik. Ja oli ka viide sellele, et kõige hullemad päitid on kasvanud just kindlustatud peredest. Aga see ongi see teema, et lapsukest kiidetakse, kõik on kindlustatud, eriti palju aega tema jaoks ei ole ja ühel hetkel lapsuke saab aru, et ta on peres üleliigne, et koolil ei ole eesmärki, et kui teda kiidetakse heade tulemuste eest, võibolla ta paneb ikka kohe teatud piirini medalite peale, siis kohati on see ükskõikne kiitus ja valetamine, vaadake, nali naljaks, aga ega kiitusega ei tohi liialdada. Ei tohi, ei ole vaja mingeid kuradi edu elamusi. Tubli tähendab, et sa sobid meie kooslusse. Kui sa koerale ütled tubli, see on üks asi, kui ta saab aru, et ta on teinud midagi hästi ja õigesti. Aga selleks ei ole vaja midagi palju teha, on vaja kas või naeratada. Sest nii loomad kui lapsed mõistavad šeiste miimikat kohutavalt hästi. Aga no jah, ja eks siis need, kes on võibolla heas perest ja ei tea, miks tema päitiks läks ja miks tema niimoodi tegi. Põhjus väga lihtne. Ta otsis neid kooslusi nende reeglitega, kus ta saaks kasutada ja arendada oma võimeid, et juhtumisi need seaduslikud päriselt ei olnud, no mis sa siin teha saad, aga hierarhiad on ja kui sa oled tõesti tulnud niimoodi, et nägu veel natuke lõhki ja rusikad ka kriimustatud ja teised kutid ütlevad, aga sa tegid kihvtilt, siis see kiitus on ehe kiitus, sest sa tunned oma naha ja karvade peal, kes sa oled niimoodi parasegu resitud, et sai vaeva nähtud, aga ne kutid kiidavad kogu moos, ei ole siin mingit kõrget tarkustega pedagoogika pilotaaži. Aga tuleme nüüd siis mõni aeg tagasi, noh, 2015. aastasse, kui kõik see oli selge nagu udutagune. Parbuse ja Sepa kriminaalasi, seda uuriti. Mis uurimise käigus selgus? Kaitsepolitsei, KaPo, jõudis jälile selleaegse linnaplaneerimisameti juhataja Toomas Õispuu ja advokaat Viktor Kaasiku toimetamistele. Põhja ringkonna prokuratuuri taotlusest kohtule ilmnes, et Kaasik ja tema poeg Fred Kaasik rääkisid kohtumisel ärimees Jaan Manitskiga, et Tallinna hipodromi jalale detailplaneeringu menetluse asjaajamise eest on vaja maksta 192 000 eurot, ehk siis oma raha mõõdupuudega 3 miljonit krooni. Raha pidi vestluse järgi, mis siis KaPo käes ellasti hoiul on võibolla siia maani, kui ta, no kui issand ise pole seda ära kutsunud. Raha pidi jagunema järgmiselt. Tallinna abilinnapea Taavi Aasa nõunikule Ivo Parbusele tuli maksta 32 000 eurot, ehk siis 500 000 krooni. Sama palju linnaplaneerimise ameti juhatajale Toomas Õispuule. Kommunaalameti juht Jain Valdmanni pidi määrima 22 400 euroga, ehk 350 000 krooniga. Toonast volikogu keskfraktsiooni endist juhti Elmar Seppa, temale pidi minema 41 500 eurot ehk 650 000 krooni. No 650, 350, jälle miljon täis, eks ole, nagu me siin viimase kahe klotsikesega nägime. Kuna hipodromi ala jääb Põhja-Tallinna, siis tuli kokku 64 000 eurot ehk miljon krooni viiaga linnaosa tollastele juhtidele, Enno Tammele, Vilja Savisaarele ja Jüri Jõgevale. No siis selle täiendava 192 000 euro 3 miljoni krooni maksmise vajadust raha jagunemist erinevate ametnike vahel maksmise aegu ja viise selgitas Viktor Kaasik märkmete ja erinevate skeemide abil. No jah, irooniliselt võiks öelda, et oleks võinud ju ka balletina ette tantsida. See on ka siukene abstraktne, aga väga ilus kunst, mis on just pühendatutele eelkõige ja nii edasi. Manitskilt saadigi 66 150 eurot ehk 1 035 000 krooni ja Viktor Kaasik kinnitas, et pististeks kulus sellest rahast 55 000 eurot. See on 862 500 krooni. Tegelikult sellest rahast, nii vähemalt väidetakse, pistist ei makstud, vaid Kaasikud kulutasid raha isiklike ja firmade arvete eest tasumiseks. See võib olla ka muidugi, et maksti, aga et mitte saada täie nuiaga, siis öeldi, et ei, ise kulutasime ära, ise mängisime lolli. No see on niisugune oma peale, enda peale võtmine, see on jah, ka tuntud tehnika, ma ei ütle poliittehnika, aga tehnika. Keskerakonda kuulunud Tallinna linnaametnikest on siis varasemalt niisuguse triangli eest erinevates kriminaalasjades süüdi mõistetud veel Allaro Viir, Mati Songisse Pello Lõugas, endine Mupo juht Kaimo Järvik ja nii edasi. Muidugi alati võib seostada inimeste tegevusega keskerakonda või suvalist erakonda. Me ju teame, et kelle käes on meedia, see võib agaramalt virutada teisele, et need tegi mingisuguse liiklus avariikese või asja või väidetavalt on midagi teinud ja kuulub sinna erakonda. Erakond juba paanikas, juba heidetakse välja, juba peatatakse, juba nii edasi. Aga asi on hoopis milleski muus. Tundub, et mõnel juhul võib rääkida, ei oska seda nüüd teistmoodi öelda muidugi on ja seaduslikud erakondlased, eks ole. Aga noh, jah, on nagu on, kas see nüüd Eesti inimestele midagi ütleb, kui ma kasutan terminit riigikogulane Vzakonje või minister Vzakonje või linnapea Vzakonje vaevalt, aga nii mõnelegi, kes oskab mõnda teist keelt, ütleb see nii palju, et nii mõnigi võib pugiseda naeru tükka aega veel. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. Muharram 1440 ja kõigest 11. oktober 2018, siis teine Šešvan 5778 või 11. Porigu 10231 ja juuliuse päev on 2,458,402, võtten 401, 402, 403, meenutavad mulle Moskvitsi. Tõenäoliselt viimastele ja eelviimastele põlvkondadele ütleb seegi häälitsus õige vähe ja on piisavalt udune. Piiskop Meinhardiga olid pahandused 1196. aastal. Tema nimelt suri ära ja tema oli esimene Liivima piiskop ja maeti tema üksküla kirikusse ja hiljem veidetavalt 1380. aastal võeti see põrm ja viidi Riia toomkirikusse. Teised andmed ütlevad jälle, et Meinhard oli juba augustikuust 1196. surnud 14. kuupäevast augustis, aga no ehkki hoiti siis kuskil keldris ja ei olnud poliitiliselt parasjagu kasulik avalikustada. 1231, Gregorius 9, no see ei ole mingi Meinhard, see on ikkagi paavst. Ja võt see, Gregorius 9 kohustas Konrad von Marburgi sisse seadma inkvisitsiooni asutusi. Ilmselt läks selle usu pinnalt asi natukene niisuguseks, et tuli rakendada. See peaks vist Hiina mõtlemise järgi olema neljas võimu viis. See on meeletud karistused ja nii edasi. Noh, jah, seati sisse need inkvisitsioonivärgid, millest räägitakse nii head kui halba. 1521, paavst Leo 10. Tema andis Martin Lutherit kritiseeriva raamatu kirjutanud Inglise kuningale Henry 8. Usu kaitsja tiitli. Iseenesest ei teagi, kas see on ainukene usu kaitsja tiitel või on ka mõni teine kuit usku kaitsnud. 1689. See usu värk tegelikult viib mõtted just eeltoodust nii öelda lähtudes, et paneme uskuma, et erakond loob kuritegelike subkultuure või allasutusi, et see usu värk viib mõtted selle peale, et kui sa midagi usud, siis ei ole ju tähtis, kas see on õige või vale. Tähtis on, et sa seda kalju kindlalt usud. Isegi kui see on laus vale. No, seda teemat ma ei oska siit edasi arendada, kindlasti on võimalik arendada. Ja kindlasti juba Aquino Thomas pani need asjad väga kenasti paika, aga kus nüüd mina väetikene siin? 1689. Peeter esimene sai Venemaad saariks ja 1725 siis ilmutati tema testamenti ka, mis oli piisavalt kole, aga juhul kui see on õige, on Vene ja Saksa suhted sellega väga kenasti paika pandu, dekoratiivselt veel kõigele lisaks. 1939. aastal kirjutas Albert Einstein kirgliku kirja USA presidendile Franklin Rooseveltile ja õhutas teda igatpidi kogu oma vaimu jõuga looma aatompommi. No, hädasti oli vaja. 2008. aasta suri Austria poliitik Jörg Haider. Kui nüüd hästi meelde tuletada, olin sel ajal Viinis ja kuigi Jörg Haider suri väidetavalt kella ühed uuris öösel, oli hommikul 8-9 paikuse uudis juba ka lehes. 2011 avaldati Euroliidu direktiiv, mille kohaselt ei tohi õhupalle täis puhuda alla 8-aastased lapsed, kellel ei ole juures vanemlikku järelvalvet. No ilmselt järelvalvata õhupalli täis puhumise üle võib ka kohalik omavalitsus, kui on vaja. Nii et kui papa mamma pole kodus, kutsu linna osa vanem ja puhu ikka see kuradi õhupall täis. Legend on nimelt selles, et nad võivad need alla 8-aastased lapsed õhupalli õhku puhudes kogemata õhupallid kõige õhuga alla neelata ja seetõttu lämbuda. Ma kujutan ette, kuidas mõni oma sünnipäeval kella vaatab, millal ma ometi tohin seda teha ise. 2012. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis Washingtonis toimunud Cato Instituudi konverentsil, et Eesti valitud strateegia tõi meid kriisist välja tugevamana ja aitas kasvatada meie ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturgudel. Samas ei tehtud kärpeid nii sama, meie eesmärgiks oli tõsta avaliku sektori efektiivsust. Isegi täna seda niisugust tiraadi kuulates tuleb ta mitmelt poolt tuttav ette ja mõjub mingisuguse, tähendab see asi on juba teksti esituselt, on see niisugune, et selle võiks kirja panna kuhugi krestomaatilisse teosesse kui konkreetse tõve sümptomi. IMF oli kõigele lisaks just veel äsja tunnistanud Iirimaa näitel, et kärbete poliitika kriisi ajal ja osade maksude tõusmine nagu Eestis tehti, see on läbi kukkunud poliitika, kuna see võimendab kriisi, vastupidiselt just sellele, mida ütles Juhan Parts. Aga kui Parts ütles, Eestil on alati õigus. 2016. aasta tuli kirjakene, mis näitab ka Eesti majanduse kohta nii mõndagi, aga loomulikult on see võibolla nii kaugelt kujundlik, et iga mats sellest aru ei saagi, sest no võt, ja heile saime teise kirjakese ka, et Harri Raudvere peksab nii segast, et sellest ei olegi võimalik aru saada, mis ta räägib, mis võib ka nii olla, no jah. Lõppude lõpuks ma tean kümneid inimesi, kellel on erakordne võime aru saada, aga reeglina valesti aru saada. Nii et kui sa ütled talle, et noh, minu pärast kirjuta üks raamat, siis ta annab sulle taskurätiku ja ütleb, aga see on ju ka paperist ja siia peale saab ka kirjutada. Aga kirja ütleb, et sinu riik teenis peaaegu 400 miljonit CO2 kvootide müügist. Väga hea äri idee. Mida rohkem tootmisi kinni paned, seda rohkem teenid. Sellise äriga pole sõda vajagi. Ise kukub kokku. Jah, umbes nii võib see asi juhtuda gi, eriti kui vaadata, kui palju asju meil on ära erastatud. Kuhugi vist ma pissin selle lingi ka, kus iga üks saab oma jõllidega enjoytada, mis meil Eestis toimub. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi pole midagi parata, täna on niisugune neljapäev, kalapäev õige mitmes kohas, mis on väga tervislik, kuna kalad. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, et näiteks torsakala söömine vahepeal oli lausa põlu alla pandud, sellepärast, et tema pidavad elama niisugustes veekihtides, kus on kõige rohkem. Ma isegi ei mäleta midagi, aga mingid metallid ja solk ja sodi. Torsamaksa söömine vahepeal oli nagu põlu all täpselt samal põhjusel, et sealt seest tuleb sulle nii, et kui sa hiilgama kohe ei hakka, siis pärast teis portsionit kindlasti. Aga kõik see on nagu tema on, Eesti on mereriik, sellepärast on kala meile kallis ja kui me vaatame leti peale, siis me näeme seal teitsa veenvad kinnitus, kala ongi kallis. Miks ta kallis on, kurat seda teab, aga tundub ka, et kala on kallis sellepärast, et eks ta ole püütud ju kuskilt Lõuna-Afrika rannikult ja mujalt mõni kala näeb välja niisugune nagu lapsepõlve õudus unenägu. Aga jah, Kert Lapimaa kenasti on siin stuudios ja oleme Kert sinuga olnud hädas igat pidi kõiksugu vandenõuteooriatega, mis on seotud vaktsiinidega. No samas, eks neid teooriaid võib leida ka mujalt siin saate alguseski ma lugesin ette loo selles, kuidas Kapo avastas, kes andis altkemaksu, kuidas andis altkemaksu, kuidas hipodromi detailplaneering ei ole nagu päris ausalt kehtestatud ja sinna paika see jäi, mille puhul võib ju teha järelduse, et kes osaleb korruptsioonis, ei mina küll ei kuulnud seda saadet, eks ole. Aga ma tuleksin nüüd asja juurde, mida ei ole ka tähele pandud eriti. Niisugune tegelane nagu John Nye. Ei oskagi teda hääldada, kirjutatakse nime ka erinevalt inglisekeelsetes väljaannetes. Ühes on ta kardinaal John Nye, teises on ta John Cardinal Nye. No tont seda teab, ma siiski kahtlustan, et see kardinaal on vast see nimi, mida vanemad talle ei pannud, et see on seotud rohkem niimoodi positsiooniga usu hierarhias, mis tähendab, et usust ma ka rääkisin, et kui uskuda, siis ei ole tähtis, kas see on tõde või vale, tähtis on uskumine, et see on niimoodi. Ja võt, usu hierarhias on see kardinal John Nye võrdnemisi kõrgel positsioonil, ta on vana ka, 44. aastal sündinud, see tähendab, et usub tema kõvasti, aga on asju, millest ta kahtleb ka. Katoliiklasena kummalisel kombel pidavad tal Austraalias tütargi olema ja sellest on ka natukene nagu sõna võetud, aga see tütar ja temaga seotud asjad avastati pärast seda, kui nimetet kardinal 2014. aastal oli avaldanud raporti. Ma pean nüüd vaatama ekraanile ja selle raporti kohaselt maailma terviseorganisatsiooni ja ühinenud rahvaste organisatsiooni laste fondi esimene on WHO ja teine on UNICEF. Nende sponsoreeritud teetanuse vastased süstid, teetanus tuleb mullegi kuskilt tuttav ette, võivad sisaldada hoopis rasestumisvastast ravimit. No kas see nüüd ravimine on? Ravitakse ju haigusi ja rasedus vist ei ole haigus, kuigi enam ei või milleski kindel olla, sest võt, seal Keenia kandis vaktsineeriti ainult viljaka seas naisi, 14-49. Mehed ja poisikesed, kes on nagu suurema teetanuse riskiga, kriimustavad ennast igatpidi, saavad lõviga kakelde saavasid ja muud taolist, need ei pakkunud kellelegi huvi, neid ei vaktsineeritud. Ja see kiriku pea kohalik Keenia kardinal John Nye, võibolla seda peab teistmoodi hääldama, vabandan kardinali ees, esitas neli küsimust. Esteks, kas on andmeid Keenia viljaka seas naiste hulgas toimunud teetanusse haigestumise äkkilise suurenemise kohta? Kui see on nii, siis miks ei ole neid andmeid avalikustatud? No ta uurib tausta, eks ole, saad teise aru. Kui poiskesed ja mehed kogu aeg on olnud, nagu nemad on olnud, mis siis naistega on juhtunud, et korraga pritsid õieli tohtrid tormavad? Miks on kampaaniasse hõlmatud ainult 14-49 aastased naised? Kolmas küsimus. miks on kampaaniast jäetud välja lapsed ja mehed, kuigi neil on suurem tõenäosus nakatuda teetanusse. Ja neljas, miks on vaktsineerimise prioriteediks just nimelt teetanus, kui Keenias esineb ka palju teisi eluohtlikke haiguseid. Noh, teetanuse vaktsiini koosseisus on seal igasuguseid huvitavaid asju ja mingisugune komponent on, ma panen lingi üles, see on Independenti link, on küll teisi allikaid veel, aga Independent annab seda nagu muu silma jaoks kõige selgemalt. Ja et neid aineid on kasutatud varem Filipiinidel, Nicaraguas, Mehikos, selleks, et vaktsineerida naisi raseduse vastu. Nagu ma aru saan, Filipiinidel, Nicaraguas ja Mehikos on kellegi teadlikult ja tahtlikult vaktsineeritud naisi raseduse vastu, kus see Keenia vaimulik muidu oma andmed on saanud. Nüüd läheme edasi. Rasestumisvastase vaktsiini olemasolus teatakse juba 20 aastat ja teetanuse toksoidi kasutatakse selle vaktsiini kandjana. No vaktsiin on see, mis peab midagi põhjustama, et hiljem ei juhtu, näiteks tellis ei kukku pähe ja nüüd poogitakse teetanuse vaktsiini mõne komponendi külge, mis seda põhimürki hästi kannab, see mida vaja ja tormavad tohtrid pritsid õieli. 1990. keskpaigas räägiti sellest vaktsiinist uhkusega kui uuest pereplaneerimise vahendist, mille abil aeglustada inimkonna kasvu. Selles lauses võib järeldada, et sina näe seksuaalselt vaeva palju tahad, aga sinu pere planeeritakse kuskil mujal, palju sul lapsi saab olema. See muidugi viib ka mõttele, et tegelikult eks meilgi ole seda teetanuse vaktsiini erinevatel ajaperioodidel süstitud küll ja mine sa tea. Võibolla mõned naised, kes palehigis praegu tegelevad kunstliku viljastamisega, on korduvalt vaktsineeritud või ükskord selle õige laksu kätte. See on muidugi minu vandenõuteooria, aga 1995. aastal tuleb välja, et on niisugune kena väljaanne ka nagu vaktsiini nädalaleht Vaccine Weekly, mille seal siis andis selle artikli kohaselt Marylandi osariigist pärit preester USA kongressile petitsiooni selle kohta, et algatataks uurimine raportite kohta Mehikost, Filipiinidelt ja Nicaraguast, kus siis väidetakse, et naisi vaktsineeriti rasestumisvastase vaktsiiniga. Vandenõuteooria. Ja raporti kohaselt on siis selle vaktsiini välja töötanud WHO koos ÜRO fondide maailma pangaga, no kuskil pidi ju raha saama, ega raha ei aise. Rockefelleri fondi ja siis on terve hulk veel organisatsioone ja ülikoole, võiks öelda, et ja tundmatuks jääda soovinud organisatsioonide ja ülikoolide poolt, mis on ülikooli puhul muidugi üdini vale, sest ei ole olemas ülikooli, mis ei taha tuntuks saada, aga vat, reputatsiooni peale ka kakada ei kõlba. Nii, Kert, astume vaktsiinide vandenõuteoreetilisse maailma.
Tere Nõmme raadio kuulajad. Mis siin teoreetilist enam ei ole midagi, asi hakkab üsna sellist vandenõu kuju juba välja võtma. Ja selle huu kohta on sükene natukene naljakas väide või sükene pilkav näide on, et who cares? Ehk siis who hoolib?
Jah. Yeah.
Et siis kes hoolib nii-öelda ingliskeeles tõlgituna,
kelle
asi see üldse on. Et sai siin vaadatud nüüd viimast sellist pikemat intervjuud ühe raamatu presentatsiooni või kuidas seda nüüd võtta. See on, kui me räägime vaktsiin, võtaks täna ette selle HPV vaktsiini, mis on selline vastukäive, vastuoluline, millest on niivõrd palju juttu.
Kas HPV teeneb, see on emakakaela või on see papilloom?
See on papilloomviiruse vastav vaktsiin, mida siis need paganama HPV, need tüved, osad nendest on seotud siis emakakaela vähitekkega. Loomulikult seda öeldakse ka, et meestel võib siin tekkida muid, näiteks meestel võib ta tekitada igasuguseid muid sõralisi ja nii edasi. Et see oli päris pikk vaatamine, aga vägagi hariv. Et ma mõtlesin, et ma võtan siit mõned nüansid sisse, et, no, et miks on see üldse nagu probleemiks saanud või millest tekib selline vastuolu või millest me räägime, et vaktsiin ju päästab ju nii-öelda ju kaitseb inimesi vähi eest, et mis me siin üldse nagu räägime, et kõik on ju hästi. Kahjuks see asjad päris nii ei ole ja võt see vastuolu tekibki ametlikus seisukohas ja mis toimub reaalses elus.
Siin on muidugi mängus absoluut. See tähendab, et kui sa seda teed, siis see absoluutselt igal juhul välja arvatud mõned erandid. Ja inimesed võtavad just, et ta täielikult teeb seda, aga et ta teeb ka midagi muud. Noh, ütleme niimoodi, keskkonnamõju uuringud, kas või Sillamäe kandis, kus oli vaja uurida uue muuli ehituseks, ma ei tea midagi, laineid ja kalasid ja tonte ja mida, põhimõtteliselt uuriti hoopis teist asja, aga keskkonnamõju uuring ju tehti. Raha ju maksti, tähendab, kõik on ja. Ju korras.
Ja midagi analoogset võib kohe välja tuua ka selle HPV vaktsiini. Eks siis me räägime Gardasil 9. Ja Gardasil 9 oli kasutusel lihtsalt toote nimega Gardasil. Siis eelmine Gardasil oli 4-valentne tüvede vastu 16 ja 18, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, ja Gardasil 9 on nüüd siis 9 valentne, siis 9 tüve vastu.
See külvab segadust, aga kas see annab vastuse?
See tähendab, vastuse annab see sellele, et miks on tehti uuring nii-öelda ühest asjast ja teisest asjast. Siin tekib see olukord, kus eelmise, kuidas öelda, Gardasil 9 võeti kiirendatud korras vastu ja tema nii-öelda uuringute aluseks kasutati siis nii-öelda seda esimest Gardasil, seda 4-valentset. Aga mis on nagu nende kahe vahe? Kahe vahe on nende lisaainete, abiainete ja selle adjuvandi kogustes. Ehk siis Gardasil 4 või siis tavaline Gardasil, temas olevad abiaineid oli tunduvalt vähem. Ja näiteks alumiinium, seda amorfset alumiinumi, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, mul on see inglis keeles pähe jäänud. Ehk siis seda on kaks korda rohkem Gardasil 9, aga uuring tehti kogusele, mida oli kaks korda vähem. See ongi siis täpselt sama paralleel või näide, mida siin teie välja tõite, eks ole, aga uuring ju tehti, aga uuring tehti teise asja kohta.
Ma saan õigesti aru, et tegemist on, noh, sa ütlesid lisaained või niimoodi, et see on nagu katalüsaator, mis peab tagama selle põhiaine omastamise.
Jah, see peab tekitama nii-öelda immuunvastuse või sellise reaktsiooni, ehk siis no, sisuliselt tekitatakse kehas põletik läbi selle amorfse alumiinium hydroksiid, fosfaat, sulfaadi, eks ole. Tähendab, küsimus on selles, et kui on tehtud uuringud, siis seda konkreetset adjuvanti, ehk siis seda alumiiniumi ühendit ei ole otseselt saanud testida ükski selline asutus, kes siis oleks nagu erapooletu. Väidetavalt Merk, kes on siis nii-öelda selle Gardasili omanik, ei anna seda adjuvanti välja. Näiteks on see Chris Huxley, kes on siis tuntud professor, kes on oma elu jooksul, no, enamus oma elust tegelenud alumiiniumi erinevate ühendite uurimisega ja kes on küsinud korduvalt seda ainet siis, et ta saaks sellest teha nii-öelda järjeldusi katsete tulemus, läbi katsete, aga talle ei ole seda võimalust antud miski pärast ja täpselt nii ongi, et me peame uskuma siis selle ravimi tootja sõna, et see on kõik ohutu. Aga mis toimub nii-öelda siis reaalselt, et no, kus siis tekib see probleem või milles siis nagu asi on, et miks me räägime sellest siin, et Iirimaal oli Taanis, kui ma nüüd ei eksi, on Rootsis, on Ameerikas, on väga palju tüdrukuid, kellel on ühised sellised sümptomid, mis on toimunud vahetult pärast siis vaktsineerimist. Tähendab, neid ei saa ignoreerida, aga neid ignoreeritakse. Ja kui ma võtaksin nüüd ühe Kristiina Tartsel, kes sündis 86. aastal ja kes suri 2008. aastal HPV vaktsiini tagajärjel, see tõendati ära, see on esimene case, mis tõendati ära, esimene kohtu asi, mis siis tõendati ja see sai... Nii-öelda põhjus oli siis selles, et see vaktsiin põhjustas selle tütarlapse surma. Milles siis see nagu selgus? Tähendab, et kuna Ameerikas kohtusse minemine on üsna sükkene lugu, et kui luuakse selline pretsedent, siis selle vaktsiini kohtus loodud pretsedendid, need ei ole sellised nagu tavakohtus. Et no, kui on ütleme, kui sa oleksid teinud selle tava tsiviilkohtusse sellise asjaga, siis oleks loodud selline olukord, et nii, vaktsiin põhjustas surma, see oleks kokku korjatud turu pealt. Seda ei oleks enam hakatud inimestele manustama. Aga kuna need asjad, reeglid või kuidas need nimetada nüüd, ei kehti vaktsiinimaailmas, siis see sama nii-öelda see CDC, see Centers of Disease and Prevention Control või kuidas see nimetatakse, eks ole, tema jätkuvalt väidab, et HPV on ohutu ja surmad, mida peetakse HPV põhjustatuiks, ei ole seotud HPVga. See on nende väide, see on ametlik seisukoht, see tähendab, ütleme nii, et kui need asju nüüd süvati natuke uurida, mina olen veetnud väga mitmeid tunde selle jaoks, ma ei tea, miks ma seda teen, ma tõesti ei oska seletada, mul tekib mingisugune reaktsioon, kui valetatakse sulle näkku ja sa näed, et kõrval inimesed on terved inimesed, kes on sandistatud, öeldakse, et see ei ole seotud, need ei ole üldse ja need ei ole üks, kaks, need on kimpude viisi.
No ütleme niimoodi, et miks sa seda teed, sul on oma pojaga kogemus ja eks sellest, tead, need šokid ja siukse mälupildid, need,
ilmselt see paneb,
need säiluvad mõnes kuradi kaua, aga neid on võimalik tehniliselt ka kustutada ja
ilmselt, kõik on võimalik
muutuda. Aga siin tuleb välja veel üks asi, et on nagu õige mitmeid juriidilisi süsteeme, mis käsitlevad tegelikult noh, kuritegusid erinevalt. Müstiline on see, et kui on tapmisjuhus vaktsiiniga, surma on põhjustanud vaktsiin, tõsi, 20 aastat hiljem, siis jäetakse see 20 aastat, ütleme sealt, vahele, võetakse vaktsiin, võetakse tulemus ja asi... Noh, asja analüüsitakse selle põhjal, aga 20 aastat piinlemist nagu ei analüüsita või? See ei ole ju äksurm pärast vaktsineerimist, ütleme 20 aastat hiljem ja siis lahkamisel tuvastati, et võt vaktsiiniga. See pidi olema ju arenev enesetunne.
Täpselt nii oligi ja selle, kui me võtame selle Kristiina Tartseli selle pretsedendi siis ette, siis tema puhul oligi see, et ta oli vägagi regulaarselt arsti juures käinud, tal oli väga regulaarselt arstivisiidid, mis olid ka dokumenteeritud. Tema vaktsiini saamist, see on kolme toosiga vaktsiin on, eks ole, kui me räägime Gardasilist. Tol ajal küll, kui tema sai seda Gardasil 4, ehk siis seda esimest versiooni, see tuli 2006 välja. Vabandust. Ja ta tekis sellised, kuidas öelda, peapöörituse probleem. Ehk siis see on põhiline, kõrvalmõju on see nii-öelda POTS-sündroom. Siis. Mis see POTS-sündroom on? Ma vaatasin ka seda, mida see tähendab. See tähendab sellist asja, et kui et inimesel on vere varustus on sellise enamalt jaolt ühtlase verevooga või kuidas seda siis nimetada, et see vere kiirus, vere voolamise kiirus siis soontes on enam vähem sükkene stabiilne. No, aga kui sa näiteks lamad, kui sa lamad ja järsku näiteks püstitõused, et vaat see on, et hakkab nii-öelda pearingi käima ja sa võid minestada ümber kukkuda, et see on nii-öelda üks POTS-sündroomi nii-öelda need, kuidas öelda, tunnused või sellised, see peapööritus. No loomulikult on ka... See võib olla näiteks valurinnus ja kuuma või külma tunnetus, närvilisus, ärevus, peavalud, kaelavalud, unetus, mingi ebaharilik värvus jäsemetel ja nii edasi. Ehk temal tegelikult oligi see südame puudulikkus tekkis sellest ja see oligi, see läks alati nii, et ta hakkas paha pärast seda süsti saamist, ta tehti ka see EKG, ehk siis kardiogramm ja võeti nii-öelda see märk, tehti nii-öelda see, et on näha, et midagi on südamega lahti. Ja seda iga kord, ja siis ütleme kaks nädalat pärast viimast annust ta ka suri, nagu ma aru sain. Aga,
no, siin on niimoodi, aga, et, no, te olete alles nii noor, see läheb üle.
Ja täpselt, noh, ühesõnaga ta suri une pealt, oma voodis, oma ühika tuas ja nii oligi. Politsei tuli emale uksa taha ja ütles, et teie tütart enam ei ole. Mis siis selles kohtus toimus? Mis vajab nagu märkimist, et kuna see tema lugu, miks üldse sai nii-öelda tegelikult võidu või kuidas seda, nagu, kus seda saab nagu nimetada võitu, eks ole, tütar on surnud, teda elu jäi elamata. Aga et selles kohtus üldse võitu saada on vaja täita kolm tingimust. Me räägime vaktsiini kohtus, siis see on midagi muud kui tavaline kohus. Ja seal peab olema siis täidetud kolm sellist tingimust, mille nemad täitsid veatult ja laitmatult ära. Aga kui tuli nii-öelda see olukord ette, kus tuli kohtunikul siis hinnata materjale, mille alusel nii-öelda võtta otsus vastu või mitte, siis ta jättis otsuse langetamisel täiesti tähelepanuta need samad EKG dokumentid või need, mis tõestasid, et see on olnud. No seal on, eks ole, sul peab olema sündmuste ahel, see peab olema vägagi hästi kirjeldatud. Selle tüdruku puhul oli see vägagi hästi kirjeldatud, aga kohtunik jättis need miski pärast tegemata või ta ei arvestanud neid. Ja kogu see lugu, ma ei kujuta ette seda, 8 aastat võttis aega, et jõuda otsuseni, et jah, see oli tõesti põhjustatud vaktsiini tõttu, see surm. See oli seda, et see oli tema õnneks, selle tüdruku ema õnneks siis, ütleme siis niimoodi, oli see, et noh, ta oli käinud regulaarselt arsti juures, ta oli sportlik tüdruk. Ja mis jällegi on nende õnnetute inimeste, kes on saanud vaktsiini kahjustuse just kardasiliga, on probleem selles, et nad on olnud väga aktiivsed sportlikult. Liigese valud tekivad, tähendab sellised halvatused on tekinud. Siin oli ka üks noor mees, kes lõpetas nüüd ise enda elu. Ta ilmselt sai kuidagi välja lülitada oma masina hingamisaparaadi, kes oli samamoodi 18-aastane, sai oma vaktsiini ja jäi halvatuks selle tõttu. See lugu on ka vägagi kurb ja... Aga ametlikult, ma ei saa aru, mis nagu selles mõttes toimub, et kui sellised sündmused on globaalsed, see ei ole mingisugune üks koht, et kuskil Ameerika ühes, ma ei tea, Kalifornia osariigis näiteks või kuskil Taanis ainult mingi väikene punt on nii-öelda, kellel on tekkinud sellised nähtused, et see on mingisugune nii-öelda isoleeritud juhus, et see ei ole midagi sellist, mida peaks üldse tähele panema. Siis see ei ole niimoodi, see on globaalne probleem ja meile räägitakse jätkuvalt, et see on ohutu ja see on hea. Ja siin kord ma tahaks jällegi tuua esile, sai siin ühes saates räägitud, et inimesed just kui ei mäleta, mida on varem räägitud neile. Ehk siis, kui me võtame ka näiteks Eesti, Eestis oli ju selle HPV kohta ju siin enne kui see nii-öelda meil siin sellesse vaktsiini programmi või vaktsiini kava lisati, olid siin nüüd dokumentaalid, mis käisid, näidati Taanis neid õnnetuid tütarlapsi ja ka arstid rääkisid, et see ei ole niivõrd suur probleem, et noh, see, sellega saab hakkama, kui teha regulaarselt need PAP-teste või mis need on nii-öelda, need emad väle kontrolli, et kui sa selle vaktsiiniga saanud oled, sa pead nii ehk naa nendel kontrollidel käima, et see ei ole probleem, aga nüüd üht äkki on meil tekkinud, et me peame vaktsineerima ja me peame hoidma oma peret, et nad vähki saaks selle eest. Et kas siis, et noh, kui nüüd võtta nagu see jällegi kõrgemalt natuke vaadata, et vaadata eilset päeva ja vaadata tänast päeva, et kas siis eilne päev on juba meelest kõik ära läinud, et arstid nagu muutsid ühel hetkel, kõik muutsid nagu meelt, et täna nüüd on ikkagi, me peame ikkagi vaktsineerima ja tegema seda, mis siis, et on ohtlik. Ma tooksin siia nüüd lihtsalt võrdluseks numbrid. Ma saan tuua siia võrdluseks Ameerikamaa numbrid, sest et Eesti numbritega on natukene segadus ja ma ei tooks seda. Ameerikamaa numbrid on natuke selgemad. 100 000 inimese kohta, või siis ütleme siis naisterahva kohta Ameerikas, on 7,8 inimest, kes, kellel 7,9 inimest, kelle kohta siis diagnoositakse HPV nii-öelda vähke, 2 nendest võib siis nii-öelda ilmselt surevad. Aga kahju, mida siis nii-öelda on tekitatakse sellega, et see protsent siis on, see nii-öelda 2000 300 inimest saavad kõrval mõjud. See on ametlikude dokumentide järgi. Ehk siis, et hoida ära 8 inimesel...
No kahe inimese surm.
Ütleme, et hoida ära kahe inimese surm, siis 2300 inimest peavad saama eluks ajaks mingisuguse jama külge. Et siin tekib see efektiivsus...
No proportsioonid on jubedad tegelikult.
See on paigastav. Tähendab, see oli ka see, mida eilses minu selles... mida ma vaatasin, see The HPV on Trial on selle raamatu nimi, mis nüüd on välja tulnud, kus siis on nii-öelda räägitud ka selle sama Kristiina Tartseli lugu, seal on räägitud, kuidas seda HPV vaktsiini on siis nii-öelda testitud, katsetatud, mis on siis see jutumärkides teadus selle taga. Et kui me räägime saliin placebost, ehk siis soolalahusest, millega siis tegelikult on võrreldud. Ehk see... Jah, see võtab sõnatuks, et kes on meil need inimesed, kes üksed asju otsustavad, kuidas nendest see info kõik mööda läheb, miks nemad seda ei näe. Ja kui öeldakse, et 43% meie sihtgrupist on nüüd vaktsineeritud, siis mul lausalt öelda tekib kerge hirm juba.
No termin sihtgrupp ise on jube, aga samas vaata siin taga on midagi, mille määratlemine hetkel on kaunis raske. See on nagu, jääb ühest küljest, on siin usk. Usk selles mõttes, et arstide ettevalmistus käib teaduslikult, aga nad peavad uskuma, et nii saab teha ja see on kindel meetod, eks ole?
Aga kui me nüüd toome selle asja, selle sõna teaduslikult, mis asi on teaduslikult?
Kas see on korratav? See on põhinäitaja. Ja ma vaata see teaduslikus praegu ütleme...
Vaata kogu see teaduslikus, kogu selles asjas pannakse kahtlus alla. Kuidas see võimalik on, et on nii palju probleeme...
See on nüüd see asi, aga arstide ettevalmistus nõuab, et nad üksteisele ei valetaks. Ja nii juhtub. Ma rääksin kunagi kindral Einselniga samal teemal. Ta ütleb, et see on võimatu, et Ühendriikide armees ladvikus valetatakse, antakse vale infot, see oli selle 911 teemal. Ja ta toob näiteid, et kui siin väike vale tuleb välja mingisuguse lihtsõduri juures või alamoffitseri juures, siis on pension läinud armeest välja ja kõik. Ja tänu nii rangetele reeglitele ei usutagi, et võib tulla kindral. Ja valetadagi. Kus juures me ei tea, kas kindral valetab teadlikult või on talle valetanud president, kelle puhul valetamine lihtsõduri ja lihtrahva mõistes on välistatud. Sellepärast võetaksegi presidente vahele pisi seksuaalsete valedega, et teatud teine grupp saaks neid kontrollida. Mis juhtub. Ja vaat, siin tuleb mängu sama asi. Arstid ei ole süüdi. Ma väidan võrdlemisi kindlalt. Sest kui arstidele antakse uued töövahendid, siis nad peavad uskuma ja proovima, kas nendega saab.
Arst on õppinud mitu aastat. Ja ta on õppinud mõtlema, ta on õppinud tegema järeldusi, ta on õppinud jälgima, ta on õppinud nägema, ta on õppinud vaatama ja tundma oma patsiente. Kuidas sellist asja ei märgata? Mis moodi see võimalik on?
Kuidas on võimalik, et sõdurid ei märka, kui kindral valetab? Vaat täpselt
pime
sama
usk on
mood.
See, pime usk on selle asja nimi.
Jah, sest see on mõeldamatu, et niisuguste asjadega valetatakse. Tõsi, inimene võibolla sureb ära. Pärast seda, kui teda on vaksineeritud, kes olen mina, et ma julgen selles kindel olla, et vaktsiin tappis? See on mõeldamatu meie süsteemis. Aga samal ajal kedrab meditsiinitööstus edasi, igasuguseid ravimeid tuuakse, turgusid ja ootatakse ümber, nagu me praegu kas või lasname selle polikliiniku või mis ta nimi on, näitel näeme, et ühe käest võetakse ära, teisele antakse, rahavood liiguvad niipidi, naapidi, ei ole korruptsioon, jumala eest, ei ole korruptsioon, lihtsalt nii on parem, kellele parem, kurjalt seda teab, aga nii on parem ja läheb aina edasi. Nüüd tuleb see, et tipa-tapa, apteeki, kannid paljaks, prits, peese, vaktsineeritud, korras.
Jah.
Miks seda vaja on? No lõpude lõpuks võiks ju müüa selle vaktsiinikese mulle endale, ma oskan süstida ja parem oleks, kui kõik inimesed oskaksid midagi süstida niipidi naapidi. Ei, inimene ise ei tohi, siis võib juhtuda, tont teab mida ja see on ka õige, sest õppimata inimene ei tohi teha kõiki asju. Aga samas, et siia vahele mahub ära, noh, usk tähendab ju seda, et usutakse. Usun, sest see on absurdne.
Nii on.
Aga... See on lahendamatu probleem praegu. Eriti kui sa tood siin välja, et on olemas vaktsiinikohus, võibolla on veel tõenäoliselt, ongi palju muid kohtuid. On sõjaväetribunel, on salakohtud, on kohtud, mis lepivad kokku ja hüppavad oma kokkuleppe küljest ära ja inimesed istuvad aastaid võõraste kuritegude ees.
Ilmselt jah, aga võtame ka näiteks see sama see Emily Tartsel, eks selle Kristiina ema. Kui ta näeb, et kohus on otsustanud, et jah, see tema tütre surm oli põhjustatud HPV-st, aga samal ajal siis see CDC's on üleval, et see on ohutu ja see, need surmad ei ole seotud selle vaktsiiniga, et mida peab see ema siis sellest tundma või et no tema...
Ema peab järeldama, et issand kutsus ära äkiste.
Jah, just. Tähendab, sellest dokumentis oli dokumentaalis eile, mida sai vaadatud, oli päris palju nüansse. Kõike ilmselt siin ei jõuagi välja tuua, aga üks lugu, mis oleks kindlasti huvitav kuulata ja kuulajatel on üks Jaapani doktor nüüd, kui ma ei eksi. Oli ka saatesse kutsutud, ta oli küll Skype'i vahendusel, aga ta vastas küsimustele, ta rääkis üllatavalt hästi inglise keelt, et oli täitsa võimalik aru saada, mis ta räägib. Ja doktor Sin Lee on siis, ta oli patoloog ja tema on tegelenud siis nende uurimiste asjadega, seotud HPV uurimistega ka päris mitukümmend aastat juba ja mis tema avastas siis... Avastas siis nii-öelda nendest, kuidas öelda, süstidest siis või nendest doosidest. Ta võttis 16 erinevast partiist seda Gardasili vaktsiini doosi ja ta jooksis, run the analysis, ehk siis ta jooksutas mingid testid sellega seoses, et leida sellest vaktsiinist HPV DNA-d, mida seal sees tegelikult olla ei tohi. Ehk siis ta leidis sealt endast vaktsiinidest DNA jääke. Ja erinevatest partiidest ametlikult, kui see paber välja tuli, nii-öelda mindi nii-öelda sellesse FDA-sse, ehk siis see Food and Drug Administration, kus siis saab nii-öelda loa seda asja üldse turustama hakata või seda nii-öelda turule tooma, siis nendest dokumentides oli kirjas, et seal ei ole mitte mingisugust HPV tüvedest mingisuguseid selliseid DNA jälgi, mis seal sees olla ei tohi.
No,
jõuame selleni. Aga siin siis nii-öelda postmortum võetud vered väidetavalt tüdrukutel, kellel siin...
Laipadel.
Täpselt. Ta tegi ka proovi ja ta leidis neid samu DNA jääke. Ehk siis, mida seal sees olema tegelikult ei oleks pidanud. Ja mis siin, ja tähendab, need jäägid, kuidas öelda, need jagunevad kahte ossa, mis seal oli, on non-B confirmation ja B confirmation, ehk siis üks nendest on kunstlik, on nii-öelda man-made, ehk siis inimeste loodud ja mida siis need inimese kehas olevad ensüümid või mis iganes need lagundavad, need DNA-d, sellised pahased asju, nad ei saa sellest jagu. Aga see loomulik HPV, mis meil siis on nakkusega kuskilt saadud või neid on inimese organismis keha on võimele neid lagundama. Et ütleme seda informatsiooni, mida ma siin räägin, on selles raamatus paremas loogilisemas järjekorras esitatud. Et minu killustatud tekst siit ja sealt, kuna meil on aeg natukene piiratud, siis me ei saa seda võtta niimoodi päris ette, see läheks väga pikaks asi siin. Aga arvestades sellise arsti leidmisi ja tulemusi, mida... No, loomulikult ta tegi sellest raporti siis FDA, et kuulge kodanikud, et ma tegin siin sellised analüüsid ja ma leidsin siin selliseid jääke. Ja mis siis vastus tuli, et ja loomulikult, need jäägid on seal sees, et me oleme sellest juba teadlikud. Aga kui dokumente esitati, et see siis dokumentides on kirjas, et seal on kõik, seal on puhtas.
No nii, dohter võttis jälle see jaapanlane võttis välja selle momendi, mis oleks pidanud iga ühe maha rahustama, sest automaatselt inimene järeldab, et kui teatakse, et kuskil lamab laip, et siis keegi tegeleb selle laibaga, läheb koristab ta öiselt tänava nurgalt ära. Me teame, jah, las kohe, jah, jah, ja kõik, aga mitte midagi ei juhtu. Siin tuleb muidugi välja veel. Täiesti nahaalselt kogemusega auto mootori pealt, aga võibolla oli tegemist vaktsiiniga, mis oli määratud Ida-Euroopa tüdrukutele. No nii nagu on autod, mis ei ole häälestatud Ida-Euroopa bensiinile ja sellepärast kipuvad välja surema. Ja teine teema, õieti see oleks lausa Peeter Proosile vanglaplaneedi kutile, kes tegi juba filmi Vaktsineerida. Hüüumärk ja küsimärk otsas vist või mis seal oli. See peaks olema vanglaplaneedi lehe peal ka leitav, et mida nõrgem immuunsüsteem, seda rohkem vaktsiine saab selle nõrkuse kompenseerimiseks pakkuda. Järelikult tuleks millegagi nõrgestada, et ikka majandusnäitajad oleksid tugevamad.
Nõrgestada. Siin enne kui see saade pihta hakkas, see raamatu presentatsioon, tuli ka üks huvitav viide sellele, et kus mul see oli kirjas nüüd. Ehk siis Human Health Services on siis tulnud välja väitega, et Ameerikas inimeste eluiga on hakanud, keskmine eluiga on hakanud lühenema. Väidetavalt vaktsiinid ju pidid meil eluiga pikendama ja kõike seda elu meil paremaks ja ilusamaks tegema.
No aga pensionifondid ei löö vastu.
Tähendab, see oli nagu sisse juhatus sellele HPV teemale eelnevalt, et mis siis nagu toimub. Üks huvitav asi on veel see, et kui inimesed on kursis, siis osa vaktsiine kasvatatakse siis abordi, kuidas öelda, no, jäänuste peal, kopsu nii-öelda tükkide peal ja mis iganes neeru osasid vist kasutatakse seal nii-öelda sisuliselt pisikeste sündimate laste tükkide peal, et Human Health Services, ehk siis Ameerika nii-öelda tervishoiuministeerium, siis on võtnud küsimuse alla, et kas äkki peaks selle ära muutma. Need tegevused käivad ja ma hoian sellel silma peal, et mida see härra siis, kes selle dokumentaaliga, selle saate nii-öelda korraldas. Tal on regulaarselt saate, nimi on tal Del Bigtree ja tal on selline oma selline show siis ka. Ja siis showk seda ei saa nimetada, see on see on selline üsnagi tõsine saade ja ta viitas kui ma saates, et see saade on mõeldud mõtlevatele inimestele ja ta eeldab, et inimesed, kes seda vaatavad, ka mõtlevad
võimelistele siis
just, ja kui vaadata selle saate vaatajas konda või kui palju seda on vaadatud ja klikitud ja kui võrrelda näiteks minu hobiga seotud vaatajas kondade klikkimis, siis see on ikka häbiväärselt väike kogus, kes seda vaatab.
No ongi, sest mõtlemine sest on ka niisugune, mis...
No ilmselt võibolla hirmutab eemale, see oli 2,5 tundi oli seda, ma töötasin läbi selle, see oli terve õhtuleks, sest osa asju ma kerisin tagasi, minu jaoks olid see need faktid vägagi huvitavad ja ütleme siis õhku ahmima panevad, aga ma tegin selle läbi ja selleks kulus mul ikka natuke rohkem kui 2,5 tundi, et ilmselt see on ka üks asja, mis eemale peletab.
Me võime siin milleski läbi närida. Ise otsiksin taga just seda suurt üldistust, sest neid jupikesi, mis hakkavad tervikut moodustama, neid on hulgi. Sa ütled, et hea asi, mis on mõeldud inimestele selleks, et inimesed oleksid targemad, sa ütlesid küll teistmoodi mõtlemisvõimelistele ja nii edasi, et see nagu ei paku kellelegi huvi, aga kui mingisugune tundmatu nimega väidetav staar kuskil auto ukse vahelt kanne näitab, siis on seal 2 miljonit klikki ja kõigil on likeid ja kõik arutavad ka veel. Isenesest 2 miljonit meie planeedi elanikkonna kohta, see ei ole ka mingi näitaja. Aga teatud alade meelsuse ja suhtumise kujundamise kohta räägib see nii mõndagi. Siin on muidugi täiesti arutud võimalused, kuidas seda kokku panna, kas see on nüüd. Sõna otseses mõttes, läheneva lõpu tunnus või on see kõigest kriis, ilma milleta ei saa plahvatuslikult minna üle. No sa võid öelda, et see on New World Order, millel ka ise enesest, kui sa sellega koos saad minna, ei ole häda midagi. See, et 80% lihtsalt ära tapetakse, lömastatakse ja võibolla sulle uueks substraadiks tehakse, see ei huvita kedagi. Vaatame teist maailmasõda, kui palju mõtetuid tapmisi. Vaatame kas või Venemaa või Nõukogude Liidu tammide õhku laskmist, mis ootamatult pühkisid minema kümneid külasid, kuidas Marcel Zhukov täie külmaga uputas tamme õhku laskes oma rahvast. Väidetavalt kõrgema eesmärgi nimel. Täna me elame selles kõrgemas eesmärgis. Ja just need jesuiitlikud eesmärgi ja abinõu seosed, need ongi, millega me tegeleme. Jüri Lina ka näitab filmikesi sellest, teisest, kolmandast. Noh, peab ütlema, et ega kõik ei kannata vaadata, sest see on, minu jaoks on see väga aeglane ja noh, nunnutav värk, mis seal tuleb ja osa seoseid on ka niisugused, et noh, muidugi võib palju targem inimene, kes tunnistab, et ta ei saanud sellest filmist mitte midagi aru öelda, et no kuidas sa aru ei saa, seal ju näidati, aga ise tunnistab, et ta ei saanud aru, see tähendab jälle omaette psühhoosi, omaette uskumist, et see oli nii, aga küsita käest, mis oli nii, no ma ei saanud aru, aga ta nii hästi näitas ja nii edasi, nii nagu teatav kahtlus on. Et siin ka inimesed mitte ei märka, millest me räägime, vaid märkavad hääle tooni ja sellest lähtuvalt siis järeldavad, kas saade oli hea või halb. Vaat niisugune kummaline vandenõuteooria või ma ei teagi, kuidas seda nimetada hakkab välja kujunema. Selge on see, et see, mida teada võiks, mida teadma peab, on meie ümber olemas. Selge on ka see, et see palju kirutud kooliharidus, kus õpetatakse asju, mida elus vaja ei lähe, on selleks, et noh, kaudselt võib ju öelda, et inimesed omandaksid võime lugeda keerulisi ja võib-olla esimesel pilgul aru saamatuid tekste, et kasutada seda oskust kuskil mujal. Selge on see, et on värd nähtusi, no ma mõtlen enda peale, kes ma, kui ma veel koolis ei käinud, lugesin õiglase relatiivsusteooriat ja no muidugi valemid ja kõik need värgid olid segased, aga midagi ma sealt sain, milleski ma aru sain ja Peedo Taimre teleoperaator, kellel oli füüsika haridus, see tihti peale seletas mulle mingisuguseid seoseid, mida ma olen kindel, et ta ka päriselt Tartu Ülikoolis nüüd veel vist õppida ei saanud, aga midagi ta sellest jagas ja milleski me rääkisime. See on jälle üks niisugune lõhestumine nagu inimkonnas. Ma panen tänase saate juurde kaks kenakest, noh, mõlemad on muidugi vene keele baasil nagu neetud ja seda ei ole kosher vallata, aga üks nendest linkidest näitab, kuidas meie ajalugu on väänatud ja vägistatud, nii fotode kui muu peal, kus juures lähi ajalugu, kus vanadest tehase hoonetest on ümber kujundatud kirikud, mis legendi järgi on sadu aastaid vanemad kui need tehase hooned. Ja üldse seal on niisugused ajasõlmed mängus. Seda on ka mõneti keeruline ja tüütugi jälgida, aga teema on võimas ja võigas. Ja teine on muidugi väga kiire tekstiga esitatud arusaamine rassidest ja rassidest kui dünaamilisest nähtusest, mida ka võiks natukene vaadata. Samas muidugi, kui inimestel on kadunud kujundlik mõistmine, asjade ülekandmine ühest teise peale, et ma võin rääkida muusikast, aga te ju saate aru, et ma räägin ühiskonnast, harmooniast ja kõigest muust, mida meie ühiskonnas ei ole. No,
meil on konkurents ühiskonnas, jah?
Jah. Aga Kert, millega me võtame tänase saate kokku?
Ma mõtlesin, mida võiks lõpuks öelda. Lõpuks võiks öelda seda, et selle saatega siin ei kutsu ülesse kedagi mitte vaktsineerima, ei kutsu kedagi ülesse kindlasti vaktsineerima, vaid inimesed, see teema on piisavalt hull ja segane, et seda tuleks võtta natukene aega ja uurida ise. Et kui on plaanis midagi sellist teha, siis võtta kas või ette ohutuslehed näiteks, lugeda selle kohta. Kui me räägime konkreetse HPV vaktsiinist, siis te peate natukene vaatama seda ise. Te ei saa usaldada arste, sest et selle info kohaselt, mis on ka minuni jõudnud nüüd, arstid ei ole nendest asjadest teadlikud. Ma ei oska seda seletada, miks see nii on.
Ja antud juhul arst on tööriist.
Et sellest me rääkisime, aga et inimesed palun võtke natukene vastutust ka oma kätte, et pärast, kui tekib mingisugune probleem, et see ei ole teile üllatus, sest nende probleemidega on enamus, valdav enamus inimesi üksi. Ja nad võivad olla üksi ka selles mõttes, et neil ei pruugi ka lapsi näiteks enam olla, keda nad väga armastavad.
Ja täna õhtul on naiste saade, mina olengi naine, seal käsitletakse ka just rasestumisvastaste vahendite kasutamisega kaasnevaid hirme. Kes viitsib naised, kell 11 õhtul võite seda kuulata. Ja noh, muidugi siin ekskoomikuna võiks natuke parafraseerida sinu öeldut. Selle saatega me ei kutsu kedagi üles, magage edasi. Saade on salvestatud 2018. aastal.